Og selv om det er fint at vi kan føle det, og synes det at han er livet for meg, så er det faktisk ikke det viktigste. Det viktigste er det at det er en juridisk og en historisk sannhet. Det har skjedd. Han kom inn i verden som et foster. Og han døde. Og han sto opp igjen. Og oppstandelsen vitnet om at Gud var fornøyd med alt det Jesus var og hadde, og jo hadde gjort. Og det berget mitt liv. Det berget meg fra den evige død. Det har reddet alle mennesker i hele verden. Det er grunnvollen, det er grunnlaget. Så hørte vi her, Arnfinn talte om dette, fordi det ved troen ikke smeltet sammen med de som hørte det, og ja. Det kan vi ta oss selv med. Hvor mange ganger har ikke jeg, i motsetning til Paulus, måtte innrømme at jeg skammer meg ved evangeliet. Jeg synes det er noe dårskap. Det må det vel mer til. Men så går tida, og så går livet sin skjeve gang, for å si det på den måten også. Så ser vi det at vi får vist være glad for det, at evangeliet er sant. Og hvis ikke, så hadde jeg vel ikke mye å stille opp og komme med. Og det handler den teksten litt i dag om, som vi skal lese fra Lukas evangelium, det 22. kapittelet. 28. verset til og med 34. Jeg synes det var litt rart når jeg hadde denne teksten første gangen i Messiaskirken i Oslo. Så hadde jeg den som søndagstekst, og da synes jeg det at det var underlige greier at han først taler på en måte, og så plutselig så går han over til Peters fornektelse. Og så avslutter han liksom der med avsløringen av Peter. Det synes jeg var litt sånn. Jeg synes det var nesten to tekster der, men det er i grunn ikke det. For det handler om, det er Jesus og hans frelse, og hans forlatende nåde, hans vidunderlige hjertelag. Nå sa Wisløf det slik at mange tror de har forkynt evangeliet, sa han, når de forteller hvor god Jesus er. Han hang på korset, han utholdt veldige smerter for deg. Og se hvilket hjertelag og sinnelag Jesus har. Se hvordan han vandret her på jorden, hvordan han gjorde vel. Hvordan han helbredet syke og gjorde under og tegn. Ja, men vi har allikevel ikke forkynt evangeliet når vi sier dette, sier Wisløf. For det kunne du jo komme i tanke om da når prekenen var slutt, at slik måtte også du bli. Og så er det bare loven alt sammen, for du kan jo allikevel ikke bli slik. Nei, vi må si, han gjorde det for deg. Det var for din skyld. Det var deg han levde sitt liv for. Det var for deg han ga sin rettferdighet, sitt blod. Det var for deg han ga Gud en barmhjertighet, et sinnelag, et hjertelag som er fullkomment etter hans vilje og lov. Og kjærlighet. Det gjorde Jesus for deg. Alt gjorde han for deg. Det er evangeliet. Og det taler til din samvittighet, og det taler til ditt hjerte. Mens det andre taler bare om hvordan du bør bli og være. La oss ha det klart for oss da, når vi leser denne teksten. Jesus kom for deg. Og det hjertelag og det sinnelag vi blir vitne til i denne teksten, det er noe som han har gitt for din skyld. Det er noe han møter Gud med, og det er noe han møter synderen med. Vers 28, altså i 22. kapittel. Men det er dere som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Jeg overgir riket til dere slik som min far overga riket til meg. For at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme de 12 Israels stammer. Herren sa, Simon, Simon, se Satan har gjort krav på dere, for at han skulle få sikte dere som vete. Men jeg har bedt for dere. Jeg har bedt for deg at din tro ikke måtte svikte. Når du en gang vender tilbake, vender om, står det i den gamle oversettelsen, da styrk dine brødre. Men Peter sa til ham, Herre, jeg er klar til å gå både i fengsel og i døden sammen med deg. Da sa han, jeg sier deg, Peter, at hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Helliger du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Hva er dette for slags gjeng da? Litt tidligere i teksten så sier Jesus det at han har inderlig lengtet etter å dele påskemåltidet med dem. Denne her gjengen her. Hvordan har du det når en venn svikter deg? Eller viser seg å være høyst upålitelig? Ja, jeg vil gjerne være vennen din, men det er ikke så sikkert at du har lyst til det. Så det hender seg at du skiller lag med både den ene og den andre på grunn av deres ferd og adferd, og vi har jo ikke så vanskelig for å forstå det. Hvem er det Jesus sier at han inderlig har lengtet etter? Ja, du kan bare begynne å undersøke selv, så skal du få se det. Det er litt av en gjeng. Hvem er Jesus? Vi synger i en sang hvor Jesus er, jeg himmelen har. Teksten handler om den siste samtalen mellom Jesus og hans disipler. Det er en mektig samtale, fordi det er Jesus som er hovedpersonen. Fordi det er det Jesus sier som står igjen. Jesus uttrykker glede over å være sammen med sine. Ja, lengsel har vi hørt. Vi kan se at han kaller dem venner etter oppstandelsen også. Brødre sender dem vennehilsen etter oppstandelsen. Å, for noen løfter. Å, for noen gaver og oppgaver som blir gitt til denne flokken. Men hva slags gjeng er det? Er det noe tillitvekkende det vi leser om før korsfestelsen? Og mye av det andre som vi leser om. Hva sier han her til å begynne med? For dere har holdt ut med meg i mine prøvelser. Ja vel, har de det. De var æresyke. De kranglet om hvem som skulle sitte øverst med bordene. De spurte han hvem som skulle ha de høyeste stillingene når de kom til himmelen, eller noe tillitvekkende sånt. Sviktende var de. Vi har en Judas, vi har en Peter, men vi har mange andre også, som holdt seg langt bak etter når det virkelig sto på. Ja, som prøvde å irettesette han til og med når han ville gjøre godt og gjøre vel. Når de små barna kom til han, så ville de hindre dem. Ja, det var så sinnelag og hjertelag denne gjengen hadde. Jeg er så glad for at jeg har lest det. Jeg sa det til noen i sted, jeg har hatt en del skriftemål, og er det ingen som kommer til meg i skriftemål som må tro det at jeg blir noe som helst overrasket over noe som helst lenger. Om du har vært en kristen aldri så lenge, så skal du ikke tro det at jeg kommer til å bli det minste overrasket om du så kommer det groveste bekjennelse. Men det verste, vet du hva det er at jeg kjenner meg igjen selv i alle disse samtalene. Og så kan jeg ta meg i å sitte og lese om denne gjengen her, altså. Og så tenker jeg, ja, jeg får si med Bjørn Eidsvoll når han skriver, og jeg har sagt, jeg har tenkt, det skulle ikke jeg ha gjort. Jeg skulle ha kjempet sammen med deg. Men heldigvis, Bjørn Eidsvoll kommer til slutt i den sangen til en erkjennelse, og det at han er akkurat han også, som en Peter. Som en Judas. Grete Salomonsen, nå skrev jeg vise om Judas. Det var om Jesus i Getsemane som skriver jo i et av versene, «Jeg så på Judas, redd, men spent. Han virket meg med ett så kjent. Han hadde mine ansiktstrekk.» Han hadde mine ansiktstrekk. De var feige. De sovna på bønnemøtet i Getsemane, nesten så jeg kjenner meg igjen, for jeg har jo sovesyke, narkolepsi, så du kan tro det at jeg har vært ute for mye rart. Jeg husker en gang på et bønnemøte i Sverige. Da lå vi på kne med stoler, alle sammen. Og plutselig hører jeg de hviske rundt meg at det, la han bare være, han har sikkert noe særlig han vil ta det ut med Herren om. Ja. Heldigvis så trodde de det, men jeg lå jo og snorka og sov som bare juling. Jeg hadde ikke vært med på halvparten av bønnemøtet. Og unnskyld, Arnfinn, jeg var veldig trøtt i går også. Det var godt at jeg håper at jeg så åndelig ut når jeg satt bak der. At jeg satt sånn, liksom. Men jeg var borte en stund dessverre. Men min sønn har referert prekenen, så du er berget. Ja. Jo da, tenk å sovne på et møte. Tenk å sovne på det møtet, ikke et sena. Hvor mye hadde det gått opp for dem, hva det gjaldt? Hvilken disipler, hvilken elever av Jesus er dette? Er det noe å feste lit til det? Når han stod opp igjen etter at Peter hadde fornektet han, tenk å bry seg. Hvorfor sa han ikke det at jeg må finne en ny disippelflokk? Jeg kan ikke bruke den gjengen her. Nei. Gå til mine brødre. Har du hørt sånt? Det høres nesten ut som kvinnfolkene var bedre, men det kan jeg love deg at de er ikke, for det vet jeg av egen erfaring. Men i alle fall så vet vi det at han et annet sted sier, gå til mine venner. Si til dem at jeg har gått forveien for dem, til Galilea. Så kommer det noe veldig fint der. Der skal de få se meg. Og så kommer han med en veldig hilsen til den som jeg antar måtte ha det verst av de alle. Og det er veldig bra hvis du også er i den stand og stilling at du kjenner syndens og lovens svep i samvittigheten, så du ikke vet å kunne se han i øynene. Han sier, hils særskilt, Simon Peter. Altså han ser oss, han ser deg. Slik er hans hjertelag overfor sine brødre, sine venner, sine medarbeidere. Jo da, vi er enige i det. Det er lettere å tro loven enn evangeliet. Men det er slett ikke noe annet enn en guddommelig åpenbaring å tro loven rett. Å tro loven rett. Det er å bli så elendig og så sønderknust og så syndig. At jeg må spørre meg en lytter, hvorledes skal jeg få en nådig Gud? Jeg kan alltid tro loven og synes at jeg må begynne å leve bedre. Det har vi slitet med hele livet. At det må da en gang bli annerledes med oss, det må da en gang bli bedre med oss. Og så vet du hvordan det er å gå på glattisen. Det er ett steg fram og to tilbake, ikke sant? Det er nesten håpløst å komme fram. Og på den veien der som jeg peker på nå, den selvforbedringsveien, den veien der jeg prøver å bli verdig, der jeg prøver å bli brukende, kristelig, from, det er verre enn å gå på glatt is. Det er full fart bakover. Det er en som sa det går den veien hønasparker, eller sånn legmanns... uttrykk, legmannsforkynnelsesuttrykk, men det er ganske treffende. Jeg snakker en del med sønnen min av og til, og han bruker å si det at hvis det han har inne i seg, og det han har fått til i kristenlivet, skal være kristendom, da er ikke han kristen. Nei. Hva er dette for noe da? Hvordan kan Jesus være slik? Kan Jesus bruke sånne? Kan han sende slik? Hvorfor heter de på nynorsk læresveinar? Lærjungar på svensk? Hvorfor heter de det? Jesus var jo totalt alene i sine siste timer på korset. Og ingen av oss skal innbilde oss at vi hadde gjort det spøtt bedre. Men like fullt så får de altså dette vitnesbyrdet av sin Herre og Frelser. Tross all kjødelighet og all udugelighet. De får det vitnesbyrdet at de har holdt ut med. Og hørt sånt? Hadde de det da? Ja, det syns altså Jesus. Og en som skal forklare dette for oss i en kommentar, han sier det sånn. Det betyr at de hadde dog ikke trukket seg tilbake fra ham. Ikke det fint? Nå tenker jeg på en sang av den godeste brorsom. Han skriver skarpt, altså. Jeg vet ikke om mange som skriver så salt som brorsom. Og så samtidig er så evangelisk. Han skriver den tro som Jesus favner. Den står på 299 i sangboken. Du kan bare slå opp og se. Den tro som Jesus favner. Og så skriver han, gjør deg ingen tanker om troen i ditt sinn hvis du med vilje vanker i syndens lyster inn. Vil du ha fred og ro, og vil du ikke stride mot synden, skal du vite du har slett ingen tro. Men når han riktig har ristet oss opp, så kommer han videre og sier, vår tro, om den er liten, så er det dog av Gud. Står derfor fast i striden mot alle Satans skudd. Vår tro er dog den seier som verden overvinner, og alle lyster binder og spotter Satans leir. Ja vel, ok. Så lenge du kan finne en tro, men brorsen er forut for sin tid, selv. Han er en sjelesørger av dimensjoner. Det er bare Jesus som er en større sjelesørger, sier jeg, enn mange av disse salmedikterne. Så kommer han videre, så sier han i et av versene. Og da er det at du liksom mister munnen og mele, synes jeg da, når han sier dette, at troen, den kan nok ganske viskes i hjertet, ganske ut, når viljen den forrykkes og viker fra sin Gud. Nå skal du høre. Men vil det svake sin, sin Jesus ikke slippe, da står den som en klippe mot opprørt vær og vind. Hva handler dette om? Det handler vel om den, noe av det som står i en annen sang. For alt jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og du har sikkert opplevd det i ditt daglige liv. Det er ikke som det rett var hjertets sak. Leser du Bibelen, så er det tørt. Det er teoretisk. Du merker deg det at det har ikke grepet tak, dette med nåden. Dette med frelsen, dette med himmelen og helvete. Mange ganger så har jeg hørt folk som har sagt, jeg er ikke redd for å gå fortapt. Nei, det er ditt hjerte, det er ditt syndige hjertes beskaffenhet. Vi forstår ikke alvoret. Vi ser ikke inn i det. Og så er det altså likevel slik med disse disiplene, og med deg og med meg. Vi må ha Jesus. Det jeg har sagt det mange ganger, altså. Jeg har bedt og bedt om store seanser, om under og tegn og saker og ting. Og mange av mine, mesteparten av mine bønner, synes ikke han har svart på. Jeg synes ikke jeg har fått se noe. Hvorfor tror jeg da? Hvorfor må jeg synge sterkere i dag enn i går? For alt jeg visste kan jeg ei min Jesus miste. Er det noe hos meg det? Nei, det er Jesus det. Det er den hellige ånd. Det er Jesus som kommer til meg med sitt ord. Og umerkelig skaper han denne vekst i nåde og kjennskap til Jesus Kristus, som bare ordet og ånden kan skape. Og så når jeg ser tilbake på bibellesningen min, på bønnen, på de hellige samfunn, på min vandring i troen, så må jeg med forundring si det at jeg får si med Ole Hallesby, jeg synes det er godt å sitte på Herrens fang og si til han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Jeg synes det er det vidunderligste sted som jeg tenkes kan. Og vi har tapt av syne, venner. Hvor vidunderlig det er å ligge på kne på bedehus eller i stuer og i kirker og gråte ut vår synd for Jesus. Jeg kjenner alt. sammen. Vi er sammen om dette. Vi er alle i egne øyne etter åndens lys, den største av alle syndere. Vi vet ikke, vi forstår ikke, det er forunderlig at han kan si det han sier her, også til meg. Lenge har lengtet etter å dele påskelammet, påskemåltidet, altså forsonofferet. Lenge har jeg ikke lengtet etter å tilgi det. Gi deg nåde, på nytt og på nytt. Lenge har jeg ikke lengtet etter å dra deg inn til mitt hjerte, til bryst, dele med deg. Det som jeg mener om synd og nåde. Slik som jeg ser det. For du vet å bekjenne. Det er ikke noe annet enn å si det samme som, men det er ikke noe mindre heller. For skal jeg si det samme som Jesus, skal jeg si det samme som Herren, om synden, om nåden, om loven, om helligheten, om vandringen. Hvis jeg skal si det, så må jeg kjenne til det. Så må han få åpenbare det. Og det er jo det han vil med denne flokken. Jeg vet ikke, jeg sitter jo i hyrderåd og skal passe på at rette vedkommende blir ansatt. Jeg er ikke så sikker på at jeg ville være så nådig. Å slippe til hvem som helst, og det skal jeg selvfølgelig ikke heller, men her hos Jesus altså. Så er det en eneste ting han har å si til dem. Dere har holdt ut med meg. I mine prøvelser. Tenk det. Har jeg det? Har du det? Da trenger du Skriftens og Jesu Kristi eget vitnesbyrd i ditt hjerte. Og hvordan lyder så det vitnesbyrd i ditt hjerte som du trenger? Det er samme vitnesbyrd som Jesus legger igjen hos den kvinnen som var i Simons hus. Dine synder er deg forlatt. Det er snakk om syndernes forlatelse. De hadde gått sammen med han her nede, tross all kjødelighet, tross all udugelighet. De hadde ikke trukket seg tilbake fra ham og gått bort. De ble værende, til og med etter oppstandelsen, etter det de syntes var det frykteligste nederlag. De ble værende, de ventet på han, de håpet, og de fikk sin hilsen. De hørte hans ord, de lyttet til hans røst, de samtalte med han, satte bords og åt og drakk sammen med han. Det gjør et uutslettelig inntrykk på den det gjelder. Det kan ikke gå upåaktet hen. Det er jo nettopp dette som skaper troen og skjenker livet. Hebreerbrevet forfatter sier vi er ikke av dem som drar oss tilbake til fortapelse, men som tror og blir frelst. Hør, så skal deres sjel leve. Er det så enkelt? Ja, fordi underet i Guds ord og ved Guds ånd er så stort. Fordi Guds frelsesvilje og Guds barmhjertighet er så veldig. Det er hans ansvar. Han har tatt seg av deg like fra dåpens baden, så har han tatt seg av deg. Jeg opplevde det. Jeg ble konfirmert i Petter Dass kirka. Jeg tenkte bare på de 500 kronene jeg skulle få av bestemor min. Jeg tenkte på mamma sin søndagsmiddag som kom til å bli ekstra god den dagen. Barbermaskinen som jeg etter hvert så jeg fikk av onkelen min. Det var svære greier på den tiden der. Få 500 kroner, du store tid, 1963. Men jeg hadde lagt på kne ved alteret, presten hadde lagt handa si på meg. Han hadde sagt at jeg måtte stå rotfestet og grunnfestet i kjærligheten, det tenkte ikke jeg på. Konfirmasjon betyr jo bekreftelse, ikke sant, av min dåpspakt. Jeg bekreftet ikke et ord den dagen. Lengtet bare hjem til alt dette som jeg nettopp har fortalt om. Men om ikke jeg bekreftet, så bekräftar Herren. Och det fick jag se i hela uppväxten efterpå. Han förlot mig aldrig. Han sände en kristen lärare. Han sände kristna vänner. Jag hade en kristen hem där jag har sett Jesus levande från dag en. Han gav mig aldrig upp inte den dagen jag böjde mig vid sängen hos bestemor och sa, nu vill jag gå samman med dig på vägen till himlen. Han förlot mig aldrig. Jag fick i sin tid också bekräfta för han, jag vill följa dig, jag vill vara din. Men det låg inte hos mig. Det låg hos han. Det var hans trofasthet. Det var hans barmhjärtighet. Det slike er det altså at han sier, jeg overgir, hør her, jeg overgir, jeg rekker dere, jeg testamenterer dere rike. Har du sett det, venn? Du som er misjonsvenn, foreningsmedlem, formann, predikant, landstyreformann, kretsformann. Har du sett det? Du har fått overgitt deg rike. Du har fått forvalteransvar for Guds rike her på jord. Du har fått hans ånd. Du har fått hans ord. Ja, det er underlige greier. Guds rike kan jo ikke ses på noen annen måte enn at jeg blir født på nytt. Uten det kan jeg ikke se Guds rike. Og han beskriver det vel godt, han sangeren som sier det slik, i syndsforlatelsens rike, fortapte synderes hvilested, der Gud med pakten har sluttet fred. Tenk på det. Guds rike, det er å forvalte Guds mangfoldige nåde. Guds rike, det er knyttet til Jesus. Det er knyttet til hans nærvær. Det er knyttet til, i det gamle testamentet, tempelkulten, nådestolen, tabernaklet. Og i vår tid, det er knyttet til det sted hvor Gud har åpenbart seg selv og sine løfter for oss. I ord og sakrament bruker vi å si i kirken. Det er ikke så glad i bedehuset, men jeg sier det likevel. For du kan gjerne si det at Gud har åpenbart seg for deg i følelser og i åpenbaringer og opplevelser. Men jeg skal love deg en ting, at det kan godt hende jeg treffer deg igjen om noen ganske få år, og så vet du ikke noen ting om hva du har sagt. Jeg har hørt så mange bekjennelser, jeg har hørt så mange historier, jeg har hørt så mange som har vitnet og snakket om hvor veldig Jesus er, for de har opplevd det, og så treffer du det igjen etter 10 år, og så vet du ikke hva de har sagt engang. Og jeg har opplevd det selv. Guds nærvær er ikke først og fremst å finne i slike ting. Slike ting er i beste fall en reaksjon på noe. Men hvor er han nær? Han er nær der hvor syndernes forlatelse utdeles. Derfor er han nær i sitt ord. I sitt evangelium. For Guds ord er ikke Guds ord uten evangelium. Det er mange som taler om loven. Og de pisker folk med loven for de skal få dem til å leve kristelig. Men de bare dreper dem. Det er ikke mulig å leve kristelig ved bare å høre loven, for du har ikke hørt Guds ord. Du har bare hørt delsannheter av det, men du har ikke hørt det som Guds ord vil deg. Det er det vi er forvalter over. Det er det han har overrakt oss. Nådens ord. Ord om synd og nåde. Vi skal gå til mennesket med dette ordet. Så det blir klart at et menneske er så fortapt i seg selv, at det bare er det Jesus alene har gjort som kan frelse. Det, den oppgaven gir han dem her i denne teksten. Det synes jeg er så godt å høre. Og så kan de sitere med en av de gode salmene. Vi er Guds hus og kirke nå, bygget av levende stener som under bønn og ærlig hu, troen og dåpen forener, var vi på jord ei mer enn to. Bygge og ville han å bo hos oss, med hele sin nåde. Guds ord er ikke Guds ord om ikke Jesus er der. Arnfinn nevnte noe i sted, hva jeg hadde sagt om lov og evangelium. Ja, det var en som sa det til meg, Arnfinn. Du må huske på det, du er lutheraner, nå skal du forkynne lov og evangelium. Da svarte jeg det som du ganske riktig siterte. Jeg skal ikke forkynne lov og evangelium, jeg skal forkynne Kristus. Men det gjør jeg ved å skjelne rett mellom lov og evangelium, for da stiger Kristus frem av skriften. Den oppgaven har vi fått. Men ikke slik å forstå at vi er sendt fremmede ut i verden alene. Nei, slik å forstå at det er han som er hos oss. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og Jesus er hos deg. Enten det er så at du synes med deg selv at du bare er en slik praktisk person, du synes ikke du kan snakke så mye, du synes bare du kan bare gjøre en del praktisk. Du skal vite det, du tror på Jesus, så er Jesus hos deg. Så stråler han frem fra deg. Fra hånd og fot og munn. Det er den oppgave som han har sendt oss til, men han trekker seg ikke tilbake. Han er hos oss. Det er forkynnelsen av evangeliet om riket. Det er det som overgis i apostlenes hender. Matteus 28, 18 og utover. For meg, gå derfor ut. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem til Faderen og Sønnens og den hellige ånds navn. Vi er forvaltere over Guds mangfoldige nåde, og Lina Sandell synger så veldig fint. Jeg har et evighetens rike, et nåderike, det er sant. Jeg har en nådestrøm så vide, en arv som Jesus for meg vant. Det skal jeg få fortelle om. Det skal jeg være et vitne om. Tenk for en nåde at også jeg fikk være med. Jeg som er slik. Jeg som ikke kan heve meg over denne flokken. Jeg som må vitne med de verste skriftemål, det gjelder meg også. Jeg som er kommet så langt ned, jeg har nok ikke kommet så langt ennå. Og jeg gruer for den dagen, men til slutt så er du på bar bakke, ikke sant? Den hellige ånd steller slik med deg, du er på bar bakke. Du kan umulig forstå at det kan være gagn i at du går med Guds ord. At du får være et vitne, at du får være, leve i troen på ham. Nei, men det er jo ikke det du skal tro på. Det er ikke det som er troens grunn. Det er så sørgelig å merke seg at veldig mange kristne i dag, de er opptatt av tjenesten. De er opptatt av nådegavene på en sånn måte at det ikke er et uttrykk for at de er hjelpeløse og trenger Guds hjelp for å gå. Men nei da, de skal ha noe ekstra, noe som liksom de kan bygge på, som de kan søke hjelp i, og visshet og sikkerhet for at de hører Gud til, og at de kan tjene ham. Nei, men det er ikke derfor du tjener ham. Det er ikke derfor du kan tjene ham, og det er ikke der troen skal leve. Det var en som sa det til meg en gang, vil du ha disse fruktene som det står om i Bibelen, åndens frukter, ja vel, så må troen stå på sin rette grunn. Og den står ikke på sin rette grunn når jeg tror på trua. Eller på frukten. Eller på min forbedrelse, min helligdom, hellighet og min fromhet. Vil jeg ha disse fruktene, sa predikanten til meg, som skriften taler om, og som det blir spørsmål om på den siste store dag, så må troen stå på sin rette grunn. Da må den stå plantet til Kristi evangeliums nåde. Hvis du sliter med dette, at du hele tiden ser på deg selv og på dine frukter og på din kristendom, så står du i fare for å flytte troens grunn bort fra det sted hvor den har blitt til. Bort fra det sted hvor den er plantet. Bort fra det sted hvor den kan vokse og bære frukt. Det kan den bare i troen og tilliten til Jesu Kristi vennehilsen, hans barmhjertighet, hans nåde. Og du må skue enda mer inn i Guds godhet. Du må skue enda mer inn i dette at Jesus lengter etter deg. lengter etter å forlate deg, tilgi deg alle dine synder, lengter etter å ta deg på sitt fang, holde deg til seg. Åh, det er så fint mange av disse salmene. Og Jesus som har elsket meg, ja, med så overmåte, alldeles ubegripelig en kjærlighet og nåde. Og tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver, så jeg giver meg ganske til deg hen, og alltid hos deg bliver. Vi får et eksempel her. Peter, han blir ved sitt sånn. Jesus åpenbarer, forkynner sitt ord for Peter. At blir du i deg selv, blir du ved deg selv. Blir du fast ved denne bekjennelse, så skal det ikke ta lange tida, for du skal få se fallet. Og han ble ved sitt. Har du lagt merke til det at Peter, han bekjenner egentlig mot Guds ord. Guds ord sier at jeg er fortapt, dyrkdreven, elendig synder, som umulig kan nå himmelen. Men jeg må dø og legges i graven og bli til intet. Hele min varelse, min skapelse. Det sier Guds ord. Men alle mennesker som prøver å bli åndelige og kristelige og finne sikkerhet og visshet hos seg selv, at de hører Jesus til, de bekjenner bent dem imot Guds ord. De tror imot ordet. Peter, han møtte Jesu blikk i yppersteprestens gård. Det er det blikket som også skal møte deg i all forkynnelse. Det er det blikket som skal gjøre det klart for deg. Jesus har rett. Det ble som det sto i Guds ord. Det er en sånn fin sang. Kommer du ihåg, heter det. Kommer du ihåg Petrus som fornekade? Han sto og frøs. Og noen sa det så. Du er hans lærjunge. Du er hans lærjunge. Han svor og sa det. Jeg vet ikke hvem han er. Og Jesus snudde seg og så på Petrus. Og Jesus snudde seg og så på Petrus. Og han gikk ut. Og han, Petrus, gret, og han gikk ut. Nå var han ensom i sin bitterste sorg. Men kommer du ihåg? På noen sekunder skjer da forlåtelsens under. Og Peter fikk se, og han fikk tro. Og han fikk høre sanningen om livet. Sanningen om han som er livet. Sanningen om han som har syndernes forlatelse. Det venter en evig morgen, venner. Vi må få synge med salmisten, og måtte det med gråt en skje at sådan svar jeg gav. Så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Ja, om kun du som allting vet hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg blant din flokk som din, så har jeg nok. Og så venter en evig morgen. Apostlene skulle få styre sammen med Jesus, står det her. Det er mange som gjør mange underlige fortolkninger ut av det. Det skal vi ikke ta oss på å gjøre. Det står om Israels 12 stammer. Og det som de mest tillitvekkende fortolkere sier om dette avsnittet, det som følger, at Israels 12 stammer nå har fått folk av alle nasjoner og stammer som sine innvånere. Altså, kirkens, evangeliets forkynnelse og kirkens forkynnende oppgave og kall har ført til at Gud har ved Abrahams løfte, der han lover at han skal samle dem fra alle verdenshjørner, en slekt som er større enn, og mer tallrik enn stjernene på himmelen, det er Gud i ferd med å fullføre gjennom sin kirke på jorden, gjennom sin menighet, ved ordets forkynnelse. Og derfor så har Israels 12 stammer. For vi kan ikke avvise Israel. Israel er Guds folk, utvalgt ifra Abraham, fra Ur i Kaldea, den eneste nasjonen i verden som Gud selv har valgt seg ut og stiftet. Men på den grunnvollen og på den stammen, så blir alle troende mennesker innlemmet. At disiplene får høre at de skal dømme over alle 12 stammene. Det betyr ikke noe annet enn at de forkynner loven og evangeliet slik at mennesker blir avhengige av Guds nåde og Guds frelse. Hele Guds folk er sammen, og de er frelst for evig. Det står i Åpenbaringen 12, kapittel 12, vers 10. De seiret i kraft av lammets blod. Djevelens anklage, ja, enda Guds øye, kan ikke finne feil å lyte ved maktens blod. Det finnes ingen feil. Det finnes ingen lyte hos Jesus. Det finnes ingenting Gud kan dømme i Jesu Kristi rettferdighet. I hans hellighet. Og har du del i den? Eier du ham, synger den sangen, da eier du alt. Hva hjertet kan evig begjære. Så er det godt da, at jeg får lov å tro på Jesu barmhjertighet. På Jesu godhet. Jeg får lov å tro at han vil faktisk ha med meg å gjøre. Han har frelst meg. Han har betalt all min skyld. Han har offret seg for meg. Han har gitt seg for meg. Han har bredt seg ut som et skjold over mitt liv mot Guds dom og Guds vrede. I han er alle Guds løfter. Har alle Guds løfter sitt ja og sitt amen. Herre Jesus, så takker vi deg for ordet ditt til oss. Takk for at om vi synes det står ille til med oss, og det gjør det, så vedkjenner du deg ditt vennskap. Så vedkjenner du deg din flokk. Så vil du igjen og igjen ta deg av oss og rense oss i ditt blod og gi oss forlatelse for all synd og lede oss ved din hånd til vi en dag står frelst hjemme i himmelen. Amen.